bagaimana mestinya membuatmu jatuh hati kepadaku. Telah ku tuliskan sejuta puisi.